E quanin Browni i Biblës. William Browni. Lindur 1879. Pagëzuar 1908. Të dhëna mori drejtimin në fillimet e veprës së predikimit në Afrikën Perëndimore.
Ndërsa punonte për ndërtimin e kanalit të Panamas në vitin 1907, Williami kaloi në një cep rruge ku dëgjoj fjalimin që mbante Isaia Richardsi, një student i Biblës, si që quheshin atëherë dëshmitarët e Jehovajt. Richardsi e bazoj fjalimin e ti mbi diagramin e epokave, tabel që përdorej për të shpjeguar qëllimet e Perëndis. Shpejt, Williami e pranoj të vërtetën dhe u kthye në Jamaik që t'ja mësonte edhe mamas e motrës. Me ko, edhe ato u bën studentet të Biblës. Për ca ko, Vëlla Browni shërbeu në Panama City, Panama. Atje takoi Evander Cowardin, përfaqësues udhëtues i studentëve të Biblës, që po vizitonte Panaman gjatë një udhëtimi për fjalime. Cowardi ishte orator energjik që të linte gojhapur. Turmat dyndeshin për ta dëgjuar. Kur pasi Williami kishte zell për të vërtetën, e ftoi ta shoqëronte në një udhëtim predikimi në Trinidad. Për gati 10 vjetët që pasuan, Williami udhëtoi anë këndë indive perëndimore, duke shërbyer si pionier e duke forcuar grupet e vogla. Më 1920 u martua me Antonian, një motër besnike. Dy ditë pas dasmës, Williami dhe Antonia lundruan për në ishullin e vogël të Montserratit, në ishujt Leeward, dhe morën me vete fotodramën e krijimit, prezantim me filmime dhe diapozitiva prej 4 pjesësh i bazuar në Bibël. Gjithashtu predikuan në përishujt e Barbadosit, Dominikës dhe Grenadës. Kaluan një muaj mjalti të këndshëm në shërbim të Jehovajt. Dy vjet më vonë, Williami i shkroi Joseph Rutherfordit, që në atë kohë mbikëqyrte veprën e popullit të Jehovajt këto fjalë: me ndihmën e Jehovajt, kam dhënë dëshmi anë mban pjesës më të madhe të ishujve të Karaibeve dhe kam bërë shumë dishepuj. A duhet të kthehem sërish tek ata? Brenda pak ditësh, vëlla Rutherfordi ju përgjigj: vazhdo në Sierra Leone, në Afrikën Perëndimore me gruan dhe vajzën. Gjatë 27 vjetëve që vëlla Browni shërbeu me familjen në Afrikën Perëndimore, nuk ndiej rahat ulur në zyrë. Para pëlqente të dilte e të predikonte. Nga që theksonte rëndësinë e Biblës, njerëzit nisën ta thërritin Browni Biblës. Më 1950, kur ishte 71 vjeç, William Browni u kthye në Jamaik bashkë me gruan që të shërbenin si pionier. William i shërbeu si pionier derisa përfundoi jetën e tij në tokë në vitin 1967. Sa e donte shërbimi si pionier. Mendonte se ky ishte një nga privilegjet më të mëdha që mund të kishte njeriu.